Бишкекте саат кечки жети.
Азаттык плюстан уктуруубуз жаңыра баштады. Кутмандуу кечиңиздер менен.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү алып баруучулар мен Элен жана Самбар. Алдыда 30 мүнөт сиздер менен бирге болобуз.
Коопсуздук кеңеши стратегия кабыл алды.
Иранда кылмыш жасап өлүм жазасына буйрулган өспүрүм 18 жашка чыкканча абакта отурат. Андан кийин өкүм ишке ашырылат.
Кусейн аттуу өспүрүм 15 жашында өзүнүн курбалдашын өлтүрүп коюп, сот аны өлүм жазасына тарткан.
Бишкекте балдарга кам көрүүнү жакшыртууга арналган 3 күндүк эл аралык форум башталды.
Мыйзамда дагы анан ушул биздин практикадагы шарт жокту балага кайтканга.
Жапониянын Кансай регионунда жашаган кыргызстандыктар кыргыз-жапон достук коомчулугун түзүштү. Алда биз менен бирге болсоңуз, ушул жана башка баяндарга ортоктош болосуздар. Микрофондо Алатоо жаңылыктары менен кабарчыбыз Айданбек Акматбек уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Ноокендин чек айылындагы окуя жогорку бийликте талкууланды. Бул тууралуу коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадымаров бүгүн коопсуздук кеңештин катчылыгынын жыйынынан кийин билдирди. Анын айтымында чек айылынын тургундарынын президентке коопсуздук кеңештин катчысына жазган каттары алардын колуна түшүп тийиштүү чечимдер кабыл алынды. Чек айылындагы маселени Кыргызстан менен Өзбекстан биргелешип чечиш керек. Бүгүн 12-майда Жалал Абад облусунун жана Анжиян облусунун губернаторлору Ноокен жана Өзбекстандын Пахтабат районунун акимдери жолугушуп маселени кандай чечүүнүн жолун сүйлөшүп жатышат. Азыркы мезгилде ал сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат келе электеп билдирди Адахан Мадымаров. Жалал Абад облустук администрациясынан алынган маалыматка караганда сүйлөшүүлөр Анжиян облусунда жүрүп жатат. Социал-демократтар БШКдан шайлоону таза өткөрүүнү талап кылышты. Жогорку кеңештеги социал-демократиялык фракциянын төрагасы Бакыт Бешимов мындай талапты БШКнын төрагасы Дамир Лисовский менен кече жолугушууда коюп, шайлоо өнөктүгүн жакшыртуу боюнча сунуштарын расмий кат түрүндө тапшырды. Андан тышкары шайлоону ачык жана калыс өткөрүү үчүн добуш берүүгө байкоо салууга шарт түзүп, шайлоо участкаларын техникалык жактан жабдууну, эл аралык жана жергиликтүү байкоочулардын добуш бергенден кийин сурамжылоо жүргүзүп, анын жыйынтыгын маалымат каражаттарына жарыялоосун камсыз кылууну сунуштады. Бийликчил партиялардын кеңселерин окуу жайлар менен мамлекеттик мекемелерде жайгаштырууга уруксат бербөөгө жана 2007-жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялоого да Бакыт Бешимов чакырып кетти. Улуттук коопсуздук боюнча стратегия иштелип чыкты. Ал стратегиянын негизинде айыл өкмөттөрдөн тартып министрликтерге чейин өздөрүнүн аткарар иштерин аныктап чыгууга тийиш. Бул тууралуу коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадымаров билдирди. Анын айтымында стратегияда маалыматтык, азык түлүк, экологиялык, чек ара, энергетикалык жана башка коопсуздуктарды кандайча камсыздоо көрсөтүлгөн. Быйыл экономикада өсүш төмөн. Экономика жана соода министри Акылбек Жапаровдун билдирүүсүнө караганда, быйылкы жылдын 3 айында ички дүң продукция 0.2% гана өстү. Өткөн жылы өсүш 5.2% жеткен эле. Быйыл өзгөчө өнөр жай тармагы аксап, ал 20% төмөндөп кеткен. Инфляция 3 айда 0.8% жеткен. Өлкөнүн экономикасынын абалы 13-майда өкмөттүн жыйынында каралмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Коммунисттик партиянын өкүлү менен жолугушту. Дамир Лисовский менен Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиевдин жолугушуусунда президенттик шайлоого даярдык көрүү маселеси талкууланган. Жолугушууларда Лисовский БШК президенттик шайлоону мыйзамга ылайык, ачык, адилет өткөрөөрүн билдирген. Ал ошондой эле эл аралык байкоочулар Кыргызстан мыйзамдарынын алкагында добуш берүүгө байкоо жүргүзө аларын да белгилеген. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматынан бүгүн кабарлашты. Бул Кыргызстандагы акыркы абалдар болду. Айнура кепкезе көзүндө кайрадан.
Рим папасы Бенедикт 16 Иерусалимдеги христиандардын, жөөттөрдүн жана мусулмандардын ыйык жайларына барды. Понтифик динге ишенген адамдарды эски талаш тартыштарды өткөн чакта калтырууга жана диалогко барууга үндөдү. Иерусалимдин муфтии Мухаммед Хусейн болсо Бенедикт 16 Израилдин палестиналыктарга каршы агрессиясына чекит коюунун үстүнөн иштөөгө чакырды. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы өткөн жумадан бери жакынкы чыгышта сапар менен жүрөт. Ооганстандын Хост чөлкөмүндө өкмөттүк бир нече имаратта жардыруулар болгону кабарланууда. Анын чоо жайы жана курман болгондордун саны тууралуу так маалымат азырынча жок. Мамлекеттик телеканалдын кабарлоосуна караганда, коопсуздук күчтөрү талиптерди ээлеп алган шаар администрациясынын имаратын курчоого алышты. Бирок ички иштер министрлиги согушкерлердин имаратка кирбегендигин ырастоодо. НАТО күчтөрүнүн маалымат өкүлү шаарда жанкечтилердин 4 кол салуусу болгонун билдирди. Сөз болгон хост Пакистан менен чек арада жайгашкан. Кабулдун түндүгүндөгү мектептердин биринде окуган 90 жакын жаш кыз газ менен ууланып ооруканага жеткирилди. Ички иштер министрлигинин өкүлү маалымдаганына караганда, жабыркагандар арасында мугалимдер менен кайтаруучулар да бар. Буга чейин Чарикар шаарында газ чабуулу деп шектелген окуядан 2 кыздар мектебинин окуучулары ууланган. Байкоочулар бул чөлкөмдөр талиптердин катуу көзөмөлү алдында эч качан болбогонун белгилешүүдө. Талиптер бийликке келгенде кыздардын мектептерин жаап салганын эскерте кетели. Атлантис космос кемеси бүгүн 11 күндүк миссиясын баштоодо. Анын алкагында Хаббл телескопун оңдоо каралууда. Ал ийгиликтүү болсо, телескоп дагы 5 же андан да көп жыл иштейт деп күтүлүүдө. 90-жылы учурулган Хаббл астрономиянын тарыхында эң ири жабдык катары каралууда. Анын жардамы менен тартылган сүрөттөр аркылуу ааламдын өнүгүүсү жөнүндө маалымат алынып келатат.
Башка дүйнө жаңылыктары менен Прагадан кабарчыбыз Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиздер Азаттык плюс жаштар программасын тыңдап жатасыздар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Улуттук коопсуздук концепциясынын стратегиясы иштелип чыкты. Бул тууралуу аталган долбоорду даярдаган атайын комиссиянын жыйынында маалым болду. Бул комиссиянын жетекчиси коопсуздук кеңешинин катчысы Садык Амадымаров стратегия эми президенттин бекитүүсүнө жөнөтүлөрүн билдирди.
Аталган жыйынга кесиптешибиз Эдил Сапарбекулу барып келип, азыр биздин жаныбызда отурат.
Саламатсыңарбы?
Саламатсыңбы Эдил. Алгач бизге ушул стратегия тууралуу кеп саап берсең, эмне болгон долбоор, эмне болгон стратегия?
Жарайт элен. Эсиңерде болсо, ушул үстүнкү жылдын февраль айында коопсуздук кеңешинин жыйынында улуттук коопсуздук концепциясы иштелип чыккан болчу. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаровдун айтымында бул концепция Кыргызстан тарыхында алгач кирет кабыл алынган экен. Ал эми ошол концепциянын улуттук коопсуздукту камсыз кылуу концепциясын жүзөгө ашырыш үчүн стратегия кабыл алыныш керек деп көрсөтүлгөн. Мына бүгүн башта Сабыр өзүң айткандай бул стратегия кабыл алынды, бирок коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров бул жашыруун сыр документ деп билдирди.
Дүйнө бир жылда эмес, керек болсо бир айда эмес, бир күндө өзгөрүп атат. Мына ошого жараша бизде ийкемдүү бир стратегия керек эле да. Кудай буйруса ошол документ иштелип чыкты. Бизде азык түлүк коопсуздугу деген түшүнүк болгон эмес. Бизде мынал табият коопсуздугу деген маселе анчалык деңгээлде турган эмес. Керек болгон болсо жанакы маалыматтык коопсуздук дегенге дагы көңүл бурулган эмес. Экстремисттик коопсуздук деген түшүнүктөргө дагы анча маани бербей келгенбиз да. Биз демократия деп эле бүт ачык талаа катарында болуп келгенбиз мамлекет. Концепция жалпы жөнүндө жарыяланган, билесиздер, ал боюнча кабарыңыздар бар. Ошол концепцияны аткаруу боюнча стратегия бул сыр документ болуп эсептелген.
1991 жылдан 2009 жылдын майына чейин стратегиясы жашадыкпы?
Ошондой го.
Эдир, мына азыр ушул тапта чек ара маселеси абдан актуалдуу темалардын бири болуп атат. Жалал абадка караштуу Нукен районундагы чек айылы тууралуу Адахан Мадумаров бирдеме дедиби?
Ооба элен, бул суроого бир нече кабарчылар болуп кызыкканыбызда жыйындан кийин Мадумаров чек айылындагы көйгөйдү эки тараптуу комиссия иликтеши керек деди. Ошондой эле ал учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
Нокендеги чек маселеси боюнча күн деле ал көз алдыбызда, биздин карамагыбызда. Ал жердеги жашоочулардын президентке болгон жолдоосун, менин атыма болгон жолдоосун биз алдык. Биз жыйын өткөрдүк, тийиштүү чечимдерге келдик. Эки мамлекет бирдей аракет кылыш керек. Бүгүн Жалал Абад областынын губернатору Анжан областынын жетекчиси менен Жалал Абад областынын ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Анжандын ички иштер башкармасынын жетекчилиги менен Нокен районунун акими, Пактабат районунун акими, Пактабат районунун РОВДсы и биздин Нокен районунун ички иштер бөлүмүнүн башкармасы алар жолугушуу өткөрдү. Бүтөрү менен биз телефон менен кабарлашабыз
деп коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров билдирди. Эскерте кетсек, 30 апрелге караган түнү Өзбекстан Нокен районундагы чек айылына өзүнүн чек ара бекетин орнотуп, Пактабат районунун акими болсо чек айылы Өзбекстанга караштуу деп элге жарыя кылган эле. Ал эми нааразы болгон жергиликтүү тургундар кыргыз өкмөтүнө бул кырдаалды тезинен жөнгө салуу тууралуу кайрылуусун жолдошкон болчу.
Рахмат Эдил. Достор, сиз Азаттык плюс толкундасыз. Уктуруубуз эми чет элдик темадагы баян менен улансак.
Иранда кылмышы жасап өлүм жазасына буйрулган өспүрүм 18 жашка чыкканча абакта отурат. Андан кийин өкүм ишке ашырылат.
Зейнеп Мартбек кызы даярдаган баянда өлүм жазасына буйрулган абактагы айрым өспүрүмдөрдүн тагдыры чагылдырылган. Бул баян Бехнам Зарят өспүрүмдүн сөздөрү менен башталат.
Мен Бехнам Заремин. 3 жылдан бери Шираз Адилабад түрмөсүндө отурам. Мен кылмышкермин. 15 жашымда киши өлтүргөм. Мен ал кокус болгон иш үчүн абдан өкүнөм. Мен суранам, мага жардам бергилечи. Мен тирүү калгым келет. Эркиндикке чыккым келет. Бул менин жашоомдун акыркы күндөрү. Кимдир бирөө мага жардам бере алар бекен?
Он сегиз жаштагы Бехнам Заре 15 жаш курагында жасаган кылмышы үчүн 2008 жылы дарга асылган. Иран кылмыш жасаган адамдарды өлүм жазасына тарткан саналуу өлкөлөрдүн бири. Кабарларга караганда ошол күндөрү өлүм жазасына тартылган 130 өспүрүм өкүмдүн аткарылышын күтөдү. Хусейн аттуу өспүрүм 15 жашында өзүнүн курбалдашын өлтүрүп коюп, сот аны өлүм жазасына тарткан. Күн сайын энеси уулунан зарыга кабар күтөт.
Мен өңүмдө Хусейнди дарга асып жаткандарын көрөм. Уулумдун атын атап, бөлмөдөн чыгарып, коштошуп алууга бир аз убакыт берип жаткандардын ийине жийине чейин көрөм. Андан кийин алар баламды дарга асышат. Мына ушунун баары акыркы 7 жылдан бери тизмектелип көз алдыман өтөт.
Анда Хусейндин абакта отурган маалда айткан сөздөрүн кулак төшөйлү.
Мен Хусейн Торанч өмүрүмдүн 8396 күнүнүн 1825 абакта өткөрдүм. Мени 1825 жолу өлдү деп эсептей берсеңиз болот. Мен Муртеза Мехрабандын үй бүлөсүнөн кечирим сурайм. Мен соттон, атка минерлерден, коомдон жана өзүмдүн үй бүлөмдөн кечирим сурайм. Мен өлгүм келбейт. Мени өмүр бою ажыратпагылайчы. Суранам, мага жардам берилечи. Жардам берилечи, суранам. Жардам берилечи.
Хусейнде өлгөн баланын үй бүлөсү кечирип, ал абактан бошотулган. Иранда маркумдун үй бүлөсү кечирим берсе гана, адатта айып пул төлөп, өлүм жазасын алмаштырса болот. Изатулла Интазами Ирандагы белгилүү актёрлордун бири. Ал курман болгон адамдардын үй бүлөлөрүнөн кылмышкерлерге кечирим берүүнү өтүнөт.
Биз азыр эмне кылып жатканыбызды билип турабыз. Биз билебиз. Биз кимдир бирөө өлүм жазасына буйрулсун же ага кечирим берилсин деп чече алабыз.
Кылмышкерге кечирим бергендердин бири азаттык үналгысына буларды айтат.
Өзүм абдан ойлонуп, кийин жубайым менен кеңешкен соң мен баламдын өмүрүн алган кылмышкерди кечирейин деп чечтим. Себеби Алла Таала бардыгынан улук жана бизди Кудай жараткан. Бардыгыбыз кечиримге муктажбыз.
Бирок айрымдар кечирбей коюшу мүмкүн. Уулун жоготкон эненин сөзүн уксак.
Мен үчүн ал кылмышкерди кечирүү кыйын болду. Мен аны кечирбесем гана өзүмдү жеңил сезчүдөй болуп турам. Бул менин сезимдерим жана ойлорум.
17 жаштагы Муртеза Жанзаминди курбалдашы Саид Жайзи өлтүргөн. Сот жүрүп жаткан маалда ал өз сезимдерин мындайча сүрөттөйт.
Биз сотко барган кезде мен анын үй бүлөсүнүн бетин карай алган жокмун. Уялганымдан кып-кызыл болуп чыктым.
Өлгөн баланын атасы Саидке кечирим бергенде анын атасы уулу эми туулгандай кубанды.
Бул адамдар менин уулума өмүр бергендей болушту. Алла Таала аларга ыраазы болсун. Кайып болгон Имам Али жана Кудай алкап башка адамдар да боору ооруп кечиримдүү болушат деп үмүт кылам.
Бирок өлүм жазасын күтүп жаткан өспүрүмдөрдүн үй бүлөлөрүндө жүргүзүлгөн сурамжылоого караганда үй бүлөлөрдүн 3% гана кылмышкерлерди кечирген. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Программабызды кайрылган жергиликтүү жаңылыктар менен улантсак. Бишкекте бүгүн балдарга камкөрүүнү жакшыртууга арналган 3 күндүк эл аралык форум башталды.
Ага Борбор Азия өлкөлөрүнөн сырткары Азербайжан жана Түркиянын өкүлдөрү катышууда. Форумда негизинен кароосуз калган балдарды коргоо боюнча талкуу жүрүүдө.
Улуттар уюмунун балдар кору же болбосо ЮНИСЕФ азыркы экономикалык каачылыкта балдар үйүндө тарбиялангандардын саны кескин көбөйүшү ыктымал деген тышсыздануусун билдирген. Эленора Бешенбек кызы бул жаатта кеңири баяндардаган.
Бул түптөгү мээрим булагы балдар үйү. Кыргызстанда балдар үйүнө байланыштуу эрекче улганда окуя ушул жылдын январь айында мээрим булагында болгон. Аталган балдар үйүнүн директору тарбиялануучуларын динин алмаштырган, мыйзамсыз өлкөдөн алып чыгып турган деп айыпталган. Балдарды коргоо департаменти түзгөн комиссия түпкө барып окуяны иликтеген. Кыргыз өкмөтү ушул окуядан кийин балдарды коргоо боюнча өлкөнүн мыйзамдарында бир топ өксүктөр бар экенине моюган. Учурда Кыргызстанда 60 ашык балдар үйү бар. Анда тарбиялангандардын 12 гана пайызы томолоо жетимдер. Вице-премьер министр Өктөмкан Абдуллаевдин айтымында Советтер Союзундагыдай ири балдар үйлөрү учурга таптакыр эле ылайыксыз.
Чет мамлекеттерде 220-450 балдарды детдомдо эч качан кармабайт да. Ошол себебин ошол ушу балдар эң көп болгон ушу 20-20 чейин балдарды караш керек деген сөз болот.
Азыр Баш прокуратура чет өлкөлүктөр асырап алган балдар боюнча 40 жакын кылмыш ишин иликтеп жатат. Вице-премьер министр Өктөмкан Абдуллаева бул жерде да негизинен мамлекеттик органдар катачылык кетиргенин айтат.
Бул жерде биздин ушу Кыргызстандагы болгон мамлекет уюмдар, особенно мына Министерство народного образования, дагы здравоохранения дагы кеткен кемчиликтер. Бирок 225 бала ушу баягы усуновление болгон и бардык балдардын неме тизмесин алганбыз. Бардык балдар жакшы эле жашап атат бул чет мамлекетте. Ал жерде ушу коргоо боюнча абдан жакшы иш чараларды жүргүзүшөт да.
Адистер балдар үйүн таптакыр эле жоюуну сунуштап жатат. Жогорку кеңештин депутаты Гүлнара Дербешованын айтымында азыр жаңы модельдерди иштеп чыгуу зарыл.
Бала ушул жанагы балдар үйүнө баргандан кийин болду, ал ошол жактан эч качан башка үй бүлөгө кайта албайт. Анткени бизде мыйзамда дагы анан ушул биздин практикадагы шарт жок да балага кайтканга. Балдар үйүнө барбоо жолунда биринчи негизи аны ошол жанагы же менчик балдар үйүнө жанагы мисалы үчүн мээрим булагыдагы окшоп же жанагы фостердык же жанагы баягы күндүзгө эле түнүгө бала үйдө калат, ал эми күндүз жанагы ошол бир центрде болот деген модельдерди биз өнүктүрүшүбүз керек да. Ошол өнүгө албайт да бизде негизинен.
Бишкекте өтүп жаткан эл аралык форумга Түркиянын өкүлдөрү да келген. Адистер балдарды коргоо боюнча түрк мамлекетинин тажрыйбасын алса болорун белгилешет.
Түркиядә чөчөкләрне корбак өчен һәммә һәм бүтән улусларарасы сөздәшмәләргә имза атмыш
Түрк парламентының депутаты Синол Балдын айтымында 2005 елдан башлап Түркиядә балдарды үйләргә кайтару буенча договор эшкәргән. 4 жылдын аралыгында 21,000 баланын 5,000 ашыгы үй бүлөсүнө тууганарына кайтып барган. Балдар үйлөрү жабылып, алардын айрымдары үй бүлө тибиндеги мекемелерге айланган. Улуттар уюмунун балдар кору UNICEF азыркы экономикалык каачылыкта Борбор Азия мамлекеттеринде балдар үйүндө тарбиялангандардын саны кескин көбөйүшү ыктымал деген тынсыздануу билдирген. UNICEF'тин Борбор Чыгыш Европа, Борбор Азия жана КМШ өлкөлөрү боюнча өкүлү Стивен Аллендин билдиришинче, өкмөттөр өтө аялуу үй бүлөлөрдүн натыйжалуу колдоого көңүл бурушу керек.
In the current troubled economic period, when families once again see their coping capacities weakened,
ушундай глобалдык экономикалык каачылыкта үй бүлөлөрдүн жашоо шарты кыйындап, балдары кароосуз калып мамлекеттин карамагына өтүү коркунучу туулду. Биз мындай өтө аялуу үй бүлөлөрдү колдоого багытталган социалдык саясат жүргүзүп, кызмат көрсөтүшүбүз керек. Алдыдагы жылдарда балдарды коргоого багытталган реформаларды жүргүзүү, балдардын үй бүлөдөн айрылышына жол бербеген чараларды көрүү ушул жерде отурган бардык өлкөлөрдүн көңүл чордуунда болуш керек.
Балдарды коргоо боюнча Бишкекте башталган форум 14 майда соңуна чыгат. Жыйында кароосуз калган балдар абалын жакшыртуу боюнча бир катар сунуштар берилмекчи. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Рахмат Эленора. Кадырлуу угармандар, сиздерге бул баянга улаш бир собол суроо. Акыркы 2 жылда кыргызстандык 225 баланы чет элдик жаран асырап алган экен. Сиздин оюңузча кыргыз балдарын чет элдик жарандарга асыроого мүмкүндүк бериш керекпи же жокпу? Бизге байланышка чыгып пикир таштасаңыз болот. Биз менен байланышуу даректери:
Бишкектеги студиянын номери 31-61-60, Бишкек шаарынын коду 0312. Кат куржун дареги жаштар маймыл азаттык чекиткейжи.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30.
Ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош уналгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу угаласыздар.
Демек,
saat 22'den 23'e çeyinki kaytalığını Almazoş ünalgısından, satellitten jana internetten karmap ugalasızlar.
Андан тышкары 1-чи майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18'de жана 21'de ого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс берүүлөрү саат 19'da жана 21:30'da ого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7'den 9'га чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле ого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20'dan 21'ге чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1-чи майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап угаласыздар.
Бишкекте Алмаз, Окей үналгылары,
Таласта Мост, Next үналгылары,
Караколдо LW үналгысы,
Ошто Алмаз Ош үналгысы,
Кызыл Кыяда Найман үналгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын үналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз, Окей, Мост, Next, LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз Нарын үналгыларынын толкунунда кармабы каласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azatik.kg.
Кайталайбыз, www.azatik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Жапониянын Кансай регионунда жашаган кыргызстандыктар кыргыз-жапон достук коомчулугун түзүшкөнүн азаттыкка жарыялашты. Алардын айтымында бул аймакка караган бир топ шаарларда кыргыз жарандары бар.
Алар эми мезгил-мезгил менен жолугушуп, жапондор менен кыргыздар ортосунда ичара достук мамилени чыңдоого аракет кылышат. Ошол коомдун жетекчилеринин бири 6 жылдан бери Жапонияда жашаган Мунара Жайлел кызы кабарчыбыз Төрөкулдоровдун суроолоруна жооп берди.
Көп убакыттан бери эмес ошол жактагы Кансайдагы кыргыз студенттер ушундай бир түшүп коомчулук деп ойлонуп жүрчүбүз. Анан ошол оюбуз ишке ашып, жакында реалдуу түрдө ошол немеге ишине кирип баштады. Коомчу мындан кийин ошол бирибиз менен байланышта болуп, бирибизди бириктирип жапондорго тааныштырып дегендей ушундай иш чаралар кылыптырсак деп пока ушундай пландар менен түзүп атабыз. Мисалы бул жакта деген шаарлардын ичинде мектептерде көп эле ар кандай фестивальдар уюштурууга тенгер алып, ар ким өзүн өлкөсүн тааныштыра тургандай чатыр боло алган да. Мисалы выставкалар болуп калса, ар кандай конференциялар болуп калса дегендей өзүбүздүн өкүлдөрүбүздү катыштырып, ар кандай ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып Кыргызстанды көбүрөөк мындай тааныштырсак деген ойдобуз. Андан башка мисалы жаңы жылда, Нооруз майрамында, жанагындай сатык майрамында пикниктерди уюштуруп дегендей жаңы студенттерге чогулуп, алар менен таанышып, Японияда окуп кетип аткандарды узатып дегендей көп эле азырынча пока жакшы эмелери, улуу тилектери.
Мунара, мен көп угуп калам ошо Жапонияда жүргөн кыргыздардан угуп калам, андан сыркары Жапониядан бул жака келип аткан жапондордун өздөрүнөн угуп калам. Могул баткен окуялардан кийин ошол учурда жапониялык эки геолог дагы кармалбады беле ошол баскынчылар тарабынан. Ошол себептүү жапондор азыр Кыргызстанга келүүдөн, Борбор Азияга келүүдөн бир аз чоочулап турат. Анан Кыргызстандын имиджи дагы кичине мындай начарлап калды дегендей бир сөз бар эле. Акыркы мезгилдерде кайра жанданып атат деп айтылышат да. Ушул чын эле ушундай факт барбы жапондор арасында?
Негизи Кыргызстан жөнүндө билген япондор мындай азда, анан ушул жаңылыктарга чыгып калган үчүн эле Кыргызстан жөнүндө жаңылыктар болуп калса эле ошондон билишет. Анан эң ушу биринчи эң чоң жаңылык болгон дагы эгемендүүлүк алгандан кийин ушул баткен окуясынан кийин көп япондор ушул Кыргызстан деген өлкө бар экенин Орто Азияда билишкендерин айтышат да. Андан бери дагы убакыт көп убакыт өтөдү. Андан кийин мисалы 2005 жылы дагы революция болгондо дагы чоң бул жакта жаңылык болгон. Мисалы кийинкиден жаңылыктардан берип дегендей, анан ошондой саясий дагы чоң жаңылыктар болсо бул жактан ушул эмеден берип калышат да, кээден жаңылыктардан. Анан жакында ушул Кыргызстандын жанагы Америкадагы Американын авиабазасы жөнүндө жаңылыктар дагы болгондо ушу газеталарга чыгып көп эмеден беришти. Эгемибиздин дагычы Анан кийинки убактарда кайра барыбыз келгендер көп өтөт дегенге мен кошулам. Анткени бизде бир жакшы жери биздин Кыргызстан үчүн эмнеге япондордун жарандарына визанын кереги жок. Ал эми ушу казактарга өздүктүргө мисалы виза керек да. Ошондуктан бизге келип биринчи анан бизден ошол казактан өзбекстан визаларын алып анан башка жаныбыздагы өлкөлөргө кеткен туристтер дагы болсо транзит катары келгенде бизге боюнча эмнеге келе алышпайт? Анткени бизде түз рейс жок болгондуктан Бишкекке ошо Өзбекстан аркылуу, Алматы аркылуу же Пекин аркылуу келгендер ошон бир аз ошол жол эмнесинен көбүрөөк кыйналышат да.
Мунара, биз бул жакта жүрүп жапондордун патриоттуулугу жөнүндө, алардын мекенди сүйгөндүгү жөнүндө көп угабыз да. Аябай патриотизм күчтүү экендиги жөнүндөчү. Сиздер азыр ушундай коом түзүп жапондор менен кыргыздар ортосунда достукту түзөлү дегендей максатта түзүп аткан экенсиздер. Өзүңүздөр мисалы кандай жактарын жапондордун патриотизмине байланыштуу, кандай жактарын сабак катарында Кыргызстан ала алат, кыргыз элдери, жаштары ала алат деп ойлойсуз?
Булардын коому кичине, биздин Кыргызстандын коомунан бир аз башкачараак да. Мисалы тарыхын алып карасак элечи, биз мисалы Советтер Союзунун курамында болуп кичине өзүбүздүн тарыхыбыздан, өзүбүздүн маданиятыбыздан, тилибизден дегендей алыстап болуп кеткенбиз. А буларда баягы өздөрүнүн жеринде эч кимге көз карандысыз болуп ушул убакка чейин жашап келишкен да. Ошондуктан булардын патриоттук сезими менен биздин Кыргызстандын патриоттук сезими бир аз башкачараак деп ойлойм да. Патриоттуктун алчу нерселер эми япондордон көп эле. Мисалы эң биринчиде өз тилдерин колдонушат, өз эне тилдерин, уникалдуу өзүн маданияттарын сактап ушул күнгө чейин башка өлкөлөргө ушу танытып ошолорду дүйнө жүзүнө дегендей ошол жактар аябай биз үчүн көп сабак болуп турган нерселер.
Биз чет мамлекетте кыргыздар менен баарлашканда көп угуп калабыз да. Анан бул жактагы кыргыздар менен сүйлөшкөндө дагы көптөр айтып калышат, патриоттуулук бул өзүңдүн мамлекетиңде иштеп, өзүңдүн мамлекетиңдин түзүлүшүнө салам кошконуң деп айтышат да бул жактагыларчы. Анан чет мамлекеттеги кыргыздар менен сүйлөшсөк, алыста туруп деле мамлекетке салым кошуп, бул жактан инвестиция тартып дегендей, анан өзүң өлкөңдүн өнүгүшүнө салым кошсоң болот деп айтышат. Сиздин пикириңизде патриоттуулук бул эмне? Анан кантип көрсөтсө болот аны?
Аябай оор суроо экен. Менимче ойлойм, патриот болгон адам мисалы бир өлкөнүн бир өлкөнү тааныштырганда ал адам өзүн биринчи адам катары айланасына тааныштырып, анан ошол аркылуу баягы кайсыл өлкөдөн келгенин тааныштырып дегендей. Анан көбүнчө бул жакта мындай да, биринчи жолу Кыргызстанга жолугуп атабыз деген нелер көп да, аябайчы Кыргызстандан келген. Мен үчүн ушунчалык чоң жоопкерчиликчи. Ушул мен өзүмүн аркылуу ушу кыргыздарды уят кылып албасам экен, кыргыздарды жаман көргөзүп албасам экен деп ушунчалык дагы башка адамдарга жакшы маанай калтырганга аракет кыласың да. Анаы патриоттуулук бул албетте өзүңдүн өндөрүңдү сүйүү, анын дайыма жүрөгүндө болуу, ошол туулуп өскөн жериң, ошол элиң, жериң баардыгы аман болсо экен, дайыма ушу элибиз тынчтыкта жашасо экен, кичинекей балдар дайыма жакшы билим алып, бактылуу балалыгын өткөрсө экен, эмнелер биле алса экен деген сыяктуу бул нерселерди көптөп ойлоп, эмне үчүн патриоттук деп ойлойм жана ошолорду жүзөгө ашыруу үчүн кандай иштерди кылуу бул милдеттүү деп ойлойм.
Мунара Жалил кызы Төрөкул Дооруптун суроолоруна жооп берди. Эми берүүбүздүн биринчи чыгарылышын жыйынтыктайбыз.
Бүгүнкү алып баруучулар мен Элем Куленбекова жана Сабыр Абдымомунов. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүн даярдоого кириштик. Анда эмесе 2 сааттан кийин ободон угушканча сак саламатта туруңуздар.
Силерден кат кабар күтөбүз.
Шүдүрүмдүн көзү жакшы чалуур, карегине ачуу тунук жаш толуп, өзгөнүнү кечиргин деп айта албай, эмерчиктеп кете албадым боштошуп. Ишенем мен теңиңди тез табасың, аз күндө мени унутуп каласың. Жолумдан утурулуп сен мени тартсаң сүйүү азы бош бол эми жаным, ичте калсын алгачкы махабат, сурабагын жүрөгүмдөн кечирип кой сүйүүмдү башкага.
сенек